Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У велікодным пасланні отец Александр Нацын звярнуўся да тэмы смяротнага пакарання і галадовак пратэсту. У праскім акцэнце аналіз заяваў Лукашэнкі пра вяртанне паслоў і вызваленне палітвязняў. Пост таксама галадоўка у званочках Яна Максімюка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода», у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У паўднёвай Асетыі сёння праходзіць другі тур паўторных прэзідэнцкіх выбараў. Як паведамілі ў асетынскім цэнтры выбаркамі, яўка выбарцаў перавысіла 30%, што азначае, што выбары ўжо адбыліся. На пасаду кіраўніка дзяржавы прэтэндуюць былы кіраўнік КДБ Леанід Цібілаў і ўпаўнаважаны па правах чалавека Давід Санакоеў. У першым туры яны набралі 42,25% галасоў выбарцаў адпаведна. Папярэднія вынікі выбараў чакаюцца сёння позна ўвечары. За ходам галасавання сочаць больш за 40 міжнародных назіральнікаў, а парушэннях не паведамляецца. На лістападаўскіх выбарах перамагла лідарка апазіцыі Алла Джыоева, але ўлады абвінавацілі яе прыхільнікаў у фальшаваннях, адмянілі вынікі галасавання і забаранілі Джыоевай выстаўляць сваю кандыдатуру на паўторных выбарах. Працягваем навіны. Афганістан і Злучаныя Штаты дасягнулі дамоўленасці па ўсіх спрэчных пытаннях, што тычыцца рэйдаў амерыканскіх вайскоўцаў у афганскіх гарадах, заявілі сёння ў Кабуле. Паводле Міністэрства замежных спраў краіны, пазней сёння бакі падпішуць так званы мемарандум аб пагадненні. Подпісы пад дакументам паставіць міністр абароны Афганістану Абдул Рахім Вардак і камандуючы амерыканскім кантынгентам генерал Джон Ален. Аб дэталях пагаднення пакуль не паведамляецца. Начныя рэйды ўжо доўгі час з'яўляюцца пастаяннай крыніцай напружанасці паміж афганскім урадам і амерыканскімі вайскоўцамі. Кабул закідае амерыканцам, што начныя рэйды выклікаюць незадаволенасць насельніцтва і часта прычыняюць гібель невінаватых людзей. Камандаванне НАТО ў сваю чаргу тлумачыць, што гэтыя аперацыі паказалі сябе найбольш эфектыўнымі ў выяўленні і захопе лідараў талібаў. Прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары знаходзіцца сёння з аднадзённым візытам у Індыі. Гэта першы прыезд кіраўніка пакістанскай дзяржавы ў Індыю за апошнія 7 гадоў. Прадстаўнікі дзвюх краін характарызуюць візыт як прыватны, звязаны з намерам Зардары наведаць адзін з суфійскіх храмаў у штаце Раджастхан. У рамках паездкі была запланаваная сустрэча пакістанскага прэзідэнта з прэм'ер-міністрам Індыі Манмаханам Сінгам. Паведамлялася пра намер палітыкаў пагаварыць за абедам аб развіцці сумесных гандлёвых сувязяў, культурных праектах. Аднак, паводле ацэнак экспертаў, наўрад ці варта разлічваць на істотны прагрэс пры ўзгадненні праблем, якія захоўваюць напружанасць у дачыненнях паміж дзвюма ядзернымі дзяржавамі. Гаворка ідзе перадусім аб падзеле Кашміру і дзейнасці пакістанскіх ваяўнікоў у Індыі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес у суботу ўвечары ізноў накіраваўся на Кубу для праходжання сеансу тэрапіі, прызначанай яму ў сувязі з захворваннем на рак. Прадстаўнікі ўзброенай сірыйскай апазіцыі адмовіліся даць уладам пісьмовыя гарантыі завяршэння барацьбы пасля вываду ўрадавых войскаў з гарадоў, які паводле дамоўленасцяў, дасягнутым з міжнародным пасланцам Кофі Ананам, павінен завяршыцца 10 красавіка. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз 1 гадзіну.